mukiwovu kiyitibwa era Sawulo ng'aduumira eki Mufirisuti n'amutiisa nnyo wajja wakasattira mu bantu buli omu nga tunuza nnyiike Isirayiri nga kidde nnyo Mufirisuti esajja laata nnyo Bafirisuti bayimirira eri ku lusozi olwolekedde eno Isirayiri nga sisidde eno n'ekiwonvu ky'abali wakati Goliyasi n'ayo kavaayo na muwonvu kwenkana bw'atyeri n'ebikoma byambala ku mutwe abamulaba n'abatiisa nnyo mulaba Mufirisuti oyo ayamuza okusomoza ejje
ye kacyanya n'atubeera ffe kumwolekera n'amutuggirawo
Safe, kivume kino kyatuleseko Mulaba Mufirisuti oyo ayamuza okusomoza ejje
Ye kacyanya n'atubeera ffe kumwolekera n'amutuggirawo
Mulaba Mufirisuti oyo ayamuza okusomoza ejje Ye kacyanya n'atutasafe kivume kino kyatuleseko Nakero kusomozanga Mbabwe buchanaba tisati Jimupo mulwani enyo Ajimu kabile nyo nyizimulie Kori ya siye wana nyo Kumachanga somoza watyo Nakaungezi nga somoza Ena kunyinjiza wila ana Nida utinyawa sembelera Chabasaji chiva tisachi Mwesige katonda kalemwa Mufirisuti nje musule wali Nesa ulo na musasi lako Kachitawe kajano mugu Nakasuza nalio kakolima Chufute mwangoli mujozi nyo Elio limuchi wamfuche era
Ojaje ndi nechitala nebyo kwelinda Choka zezize joli Mulinya lya katondo weje
Oga Daudi kali nechama Nga kisize katondo weje Nekaguma nekamu sembela Awali wane chivatisa nyo Eliali mochi wamfuche era
Daudi nkajja mu bwangu kwe kukwata munda mu nsawo ye
Najja mu ejinja limu bweriti n'amuweereza envumulo
Ejinja lyadduka nti wezu n'eritebera ddala mu kyenyi
Mufirisuti ng'agwa mutovuunika abaliwo ne kibatiisa nnyo Eryali mu kiwonvu kye era
Chiwamvuche era ha,
ababira babya batisa nyo.